podcast fra E24.
Nå blir det likevel gratis ferger til distriktene. Milliardene skal trolig fly før årets statsbudsjett i boks. Hva kan det gjøre med renten? Og hva gjør egentlig en rik norsk stat med boliglånene våre over tid? Kanskje må vi bare leve med høyere renter enn naboene våre. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets, velkommen tilbake til E24-podden.
Takk skal du ha, Sindre.
La meg begynne her. Det noe håp om flere rentekutt fra Norges Bank i år?
I år? Korte svaret, nei. Da vil jeg bli fryktelig, fryktelig overrasket. Så nei, det ser jeg som helt usannsynlig.
Ja. Vi kommer tilbake til rentesettingen, men la oss først kaste oss over statsbudsjettet. Jeg kan anbefale alle lytter også vår podd med finansminister Jens Stoltenberg fra budsjettdagen, hvor vi går gjennom de enkeltpunktene i budsjettet, og også litt de overordnede tallene og oljepengebruken. La meg bare først spørre, dette utkastet som det virkelig det har vi sett mye eksempler på den siste uken. Det blir mye som skal klattes på etter hvert, men dette utkastet i seg selv, hvordan synes du oljepengen bruken der
Nei, synes den var ganske som forventet. De har et oljefond som stort, og det bruker vi 2,7-2,8% av, og da blir oljepengebruken det den blir på en måte. Så det var nok så på linje tror jeg, med det Norges Bank hadde lagt til grunn, og det var også nok så på linje med det de fleste analytikerne hadde sett for seg på forhånd. Sånn sett så bidrar ikke budsjettet i seg selv til å endre for eksempel Norges Banks planer om rentekutt eller ikke. Så det var nok så nøytralt både på norsk økonomi i absolutte termer, men også i forhold til hva folk hadde forventet på forhånd.
Ikke sant. Men så vi jo også i fjor at det kom jo titalls milliarder mer som ble plusset på når dette forslaget til statsbudsjett da skulle gjennom Stortinget. Og i år så har vi altså en enda mye større koalisjon som skal til, presumptivt 4 støttepartier, såkalt Tutti Frutti, som alle skal være med på lasset her. Mm. Og bare den siste uken, alt bråket om 2 poster, indikerer vel at dette kan bli ganske dyrt?
Det kan bli dyrt. Nå får vi se hvor dette lander, da. Men det derfor jeg også har sagt at det budsjettforslaget som kom mindre interessant enn vanlig når man skal vurdere makroimplikasjonen av det, sånn som vi gjør, da. Eller å få en oversikt over den såkalte oljepengebruken. For det er som du sier, nå det 4 budsjettpartnerne som skal bli enige med Arbeiderpartiet, og de har til dels veldig forskjellige på en måte, meninger og krav. Og i fjor, som du nevnte, da røykte vel på, tror det var rundt 30 milliarder. Nå var ikke det bare krav fra Senterpartiet og SV.
Det var litt nysaldering og greier også.
Ja, og det var noen nye penger til kommunen og sånne ting, men likevel de illustrerer jo at, og det har vi sett de siste årene også, at pengebruken har gjerne sklidd fra budsjettforslag gjennom året, da, gjennom budsjettåret, enten da, gjennom det som kommer nå i det såkalte salderte budsjettet før jul, hvor det blir vedtatt i Stortinget. Og så har det hatt en tendens til å skrive videre i revidert nasjonalbudsjett og ytterligere ja, som året går. Da. Så her ikke siste ord sagt, så jeg tenker vel at til syvende og sist så kommer det til å bli litt mer pengebruk enn det for eksempel Norges Bank har lagt til grunn, og på den måten bidrar det da i hvert fall ikke til noe raskere rentekutt i den grad man skal evaluere budsjettet opp mot det da, som veldig mange gjør.
Og revidert i mai, det har jo også blitt de siste årene en pengefest. Altså normalt sett så skal du oppdatere nasjonalbudsjettet, men har det veldig ofte kommet nye satsinger også.
Ja, nå var det vel denne gangen bare i en viss forstand 50 milliarder til Ukraina. Ja. Så det var jo en litt sånn ekstraordinær situasjon, og det må jo sies også at man bruker jo nå mye penger på dette Nansen-programmet. Det rundt 85 milliarder kroner som tas over de ordinære budsjettprosessene, så man får jo håpe da, at vi ikke må bruke så mye penger på Ukraina i 10 år fremover i hvert fall, at det blir en løsning på det som den krigen der.
Og før vi hugger litt mer på tutti-frutti-forhandlingene, det at det Jens Stoltenberg, en av handlingsreglens fedre, som nå finansminister, og som faktisk leverte en del realkutt i alle fall i dette forslaget nå, gjør det deg på den ene siden kanskje litt beroliget?
Ja og nei, på en måte. Det er Ja, de prøver jo til beste evne å holde pengebruken på en måte innunder det rammeverket de har rundt handlingsregelen, men så ser vi jo nå, bare i løpet av den siste uken, hvor utfordrende det er å gjøre kutt, for eksempel. Så disse gratis fergene og studielånsslettingen, de jo nå tilbake, det kostet vel litt over en milliard.
Ja.
Så det jo et uttrykk også, gjentagende på en måte, erfaring at det veldig lett å bevilge mer penger. Det ekstremt vanskelig å ta pengebruken ned, og det vil alltid være store grupper eller partier som har en issue med kutt, og det gjør at det biasen i retning av mer pengebruker i stedet for mindre.
Og det som du sier, Arbeiderpartiet snudde tirsdag kveld. De skal da drysse 1,1 milliarder i distriktssubsidier til gratis ferger og studielette støtte i grisgrendte strøk. Hvis noen så debatten på NRK i går kveld, så ble finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet utfordret på hvor skal dere hente de pengene. Hun ga et inntrykk at de skal prøve å få en inndekning, men de hadde ikke noe konkret å komme ennå.
Nei, og det er vanskelig, fordi hvis de kommer opp med noen nye inndekningsforslag, så kan det være et annet parti som reagerer da, ikke sant? Og så har vi det gående. Erfaringen også at de noen ganger søker å finne litt sånne ekstra utbytte på statkraft og den type ting som som er litt sånn lurepenger da, og som får det til å se litt bedre ut enn det er. Men uansett, pengebruken over statsbudsjettet øker, det gjorde den i fjor, det gjorde den året før, og det bidrar til at finanspolitikken, sånn overordnet, har bidratt og vil bidra til å holde aktiviteten i norsk økonomi oppe, og bidra til å sånn, stimulere økonomien, også i årene fremover. Det er bare senvirkninger også av tidligere års budsjett som bidrar til det. Så den støtten vil vi på en måte ha med oss fremover også, og det er jo kan du jo tenke om det det bra eller dårlig. Altså, jeg tenker at akkurat oljepengebruken, vi har nå det oljefondet vi har, og vi har vedtatt den handlingsregel, og da blir pengebruken litt mer gitt av det. Og så det vel i større grad en diskusjon om hvordan bruker man pengene, det en fornuftig pengebruk, men at vi skal bruke mye av disse, altså vi skal bruke opp mot 3% av oljefondet, det jo hele greia. Så jeg synes diskusjonen noen ganger litt sånn feilslått, fordi vi må på en måte akseptere at disse pengene skal ut i økonomien. Så det da spørsmålet mer om de brukes på fornuftige ting eller ikke.
Ja. Og har du håp om det, at det blir brukt på fornuftige ting da, når vi også skal gjennom forhandlingene i Stortinget?
Der kan det jo se ut som med Jens at det litt dreining da, i måten man ser på pengebruken i forhold til for eksempel næringsstøtte, som har sklidt ganske kraftig i løpet av de siste 4-5 årene, hvor det nå ser ut at de tar noe grep, og det er nok gunstig, tror jeg, ut fra liksom en strukturell tenkning rundt utviklingen av norsk økonomi, sånn overordnet. Vi kvittet oss mye av denne næringsstøtten på starten av 90-tallet, og det var jo det som på en måte bidro også til å revive norsk økonomi egentlig etter bankkrisen. Nå har det vært en skling tilbake. Og andre ting, det liksom, veldig mange diskuterer jo budsjettets liksom innvirkning på renta, det også litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si om det, fordi her gis det jo ut penger både til billigere barnehager og nå gratis ferger og studielånlettelser og økt barnetrygd og kanskje ikke dette budsjettet, men i fjor i hvert fall. Det jo penger som kommer befolkningen til gode, og da det litt sånn, hvordan påvirker det renta? Det blir som det blir på en måte. Det her stimulerer økonomien. Da trenger man ikke så lave renter som man ellers ville gjort. Sånn er det. Men da kan man velge om man vil ha på sette på precis en billigere barnehager eller lavere renter. Det litt sånn. Og uansett så er det folk får nytte av pengebruken. men mer indirekte kanskje da, enn en rentekutt som havner direkte I lomma på alle de som har lån. Mm.
Og pengebruken, hva vi ender med slutsedlen, du kan jo sette 7 økonomer I et TV-studio, og de kan debattere hvor mye det vil ha å si for rentesettingen. Men før vi går litt på nivået vi på, litt sånn over lengre sikt, som kanskje det mest interessante, la meg bare spørre om det. Hvis det blir 30-40 milliarder til, da, det en sannsynlighet for at det tar enda lengre tid før vi eventuelt får nye rentekutt fra Norges Bank?
Ja, på marginen det jo, virker det den veien. Og her liksom sammenhengene ganske enkle. Og som jeg nevnte I stad, vi har over tid nå økt pengebruken ganske kraftig. Det har bidratt til å stimulere norsk økonomi. Og dermed gjort at økonomien har gått bedre enn den ellers ville gjort. Og det har da også vært medvirkende til at Norges Bank stadig vekk har skjøvet på disse rentekuttene. Nå har de levert 2, men ser vi tilbake på prognosen for et år eller 2 siden, så skulle renta vært mye lavere enn den nå. Og én bidragsyter finanspolitikken.
La oss si da, når forhandlingen I Stortinget ferdig, eller når også nysalderingen gjort, kan det være at dere I Nordea Markets setter dere ned og ser på egne renteprognoser på nytt da?
Ja, det kan det jo, men vi har jo en prognos om at det ikke blir noen flere kutt da.
Ja.
og så tenker vi vel også at det skal litt til at, men det ikke helt utenkelig det heller, men det skal litt til. At både vi har det som anslag, men også at Norges Bank faktisk begynner å tenke på at renta må opp igjen. Så jeg tror hurdlen der ganske stor da. Så det skal nok mer til for vår del I hvert fall, enn noen milliarder mer over statsbudsjettet før vi endrer syn på det.
Ja. Og case deres nå rett og slett at vi på en slags ny rentetopp. 2 hakk ned fra toppen vi hadde inntil juni, men vi skal stå på den nye rentetoppen lenge.
Ja, du sier ordet rentetopp. vi bruker begrepet «dette det du må bli vant til».
Ja.
På et vis. Og så om det blir en kvarting og lavere enn det vi har. Altså, men rundt 4% rente da. Vi tenker at det et godt utgangspunkt for å på en måte tenke hva er den renta vi bør regne med over tid. Og det jo det også en stor diskusjon nå. Ikke sant? Altså, vi hører jo alle sier at nå, vi må få renta ned mot et mer normalt nivå. Og så prøver jeg å spørre mange, hva mener du med et mer normalt nivå? Hvilke tanker har du rundt det? Ja, det må jo være lavere enn nå, tenker de fleste. Men I hvert fall ser man tilbake på historien, og også på en måte mer sånn teoretisk på ting, så det ikke sånn at 4% rente er noe ublu. Det er mer normalt det, enn en rente på 2, for å si det sånn. Mm.
Og hvis vi ser på siste halvannet året kanskje, på sentralbanker flest I Vesten, så har de begynt å komme der litt I møte. De har jekket opp hva de tror normal rente I flere runder nå.
Ja, de har det. Og der det nok liksom, også blant sentralbankene, som det blant folk flest, at man blir liksom påvirket av den nære forhistorien. Jeg bruker begrepet litt sånn muscle memory. Du har blitt vant til å ha nå over en ganske lang, det var ikke bare pandemien, men det var jo ekstremt lavt, ikke sant? Nullrenter, det har vi aldri hatt før, men også I 10 året før, som var etterdønningen etter finanskrisen, så hadde vi og alle de andre land stort sett veldig lave renter på alle mulige måter. Og det gjør jo fort at man blir litt vant til et sånt rentenivå, og betrakter det som, kall det normale da. Men vår vurdering har jo hele tiden vært at det 10-året står ut som noe veldig unormalt. Det var den største finanskrisen globalt siden 30-tallet, ikke sant? Og det hadde langvarige virkninger som gjorde at mange land trengte veldig lave renter veldig lenge for å rydde opp og få ordnet opp I etterdønningene derfra. Det påvirket også rentenivået her hjemme. Sånn sett så bruker vi mer begrepet at nå kanskje den normale renten blitt litt mer normal igjen. Og at den var unormalt lav da, I de 10-15 årene vi har bak oss. Så får vi se. Mm.
Sentralbanksjef Ida Wollenbakke, sist da hun leverte et litt overraskende rentekutt I september, hun understreket jo da også at renten fortsatt innstrammende. Og signalet den gang fra Norges Bank var jo da at vi kan vente oss ett rentekutt de tre neste årene, altså ett årlig.
Mm.
Men hvorfor tar hun feil da? Egentlig renta så innstrammen når forbruket begynner å øke og sånn?
Nei, det jo det vi stiller spørsmålstegn ved da. Så de ganske standhaftige påstanden sin om at renta innstrammende, men det henger jo da på en, liksom, de har en antakelse om at et normalt rentenivå rundt et prosentpoeng lavere enn der vi nå da. Og så lenge de antar det, så mener de at renta innstrammende, altså høyere enn et normalt nivå. Men det som du sier, når man ser ut av vinduet, kikke på hvordan veksten går i norsk økonomi. Veksten i norsk økonomi har tatt seg kraftig opp i løpet av det siste året. Og det som også er interessant er at nå er det det private forbruket som virkelig som bidrar til å løfte veksten. Vi ser også at sparingen øker mye, og det må jo bety at husholdningene har fått en ganske kraftig økning i sine disponible inntekter. Nå gjelder ikke det alle, og det alltid en debatt i også.
Hvem er gjennomsnittsnordmann egentlig?
Men vi ser i hvert fall at bankene rapporterer hvordan de får resultater nå. De har aldri opplevd større inngang av sparemidler. Samtidig ser vi forbruket øker, og det kan ikke bety annet enn at i hvert fall husholdningen som gruppe har fått en veldig kraftig økning i det vi på fint kaller realdisponibel inntekt. Altså inntektene øker vesentlig mer enn det kostnadsnivå og prisene øker med. Og det igjen henger tett sammen med høy lønnsvekst. Da. Og der også er det, nå har lønnsveksten vært høy i gjennomsnitt i flere år på rad, og det tror jeg også bidrar til en effekt som mange glemmer litt, og det er at når lønningen øker mye, så blir en gitt gjeld mindre tung å bære.
Ja.
Og nå over de siste 4 årene så har lønningene i snitt økt med rundt 20%. Ja, da blir gjelda i snitt 20%, altså en gitt gjeld blir 20% lettere å bære. Det betyr at du har, selv om ikke renta går ned, så har du mer å bruke på andre ting, siden du betaler akkurat det samme til banken, mens inntekten øker. Så den effekten også er i tillegg til at lønningene nå har økt vesentlig mer enn prisene, både i fjor og vil gjøre det i år også. Så du får liksom to effekter, og de offisielle tallene viser i hvert fall at disponibel inntekt i norske husholdninger har økte kraftig i fjor, og vil også øke kraftig i år, og det er det vi ser i økonomien nå. Og det er da vi liksom stiller spørsmål der, hvordan kan vi da være så sikre på at renta innstrammende? Så jeg får grunn til å reise det spørsmålet.
Mm. Dette med reale gjelder, tenker jeg, er et veldig vesentlig poeng i seg selv. Jeg har funnet ut at det er ganske vanskelig å forklare folk flest at gjelda di er faktisk ikke så tung å bære. Det er noe få tenker over, har jeg inntrykk av.
Jo, men liksom, nå har vi hatt en unormalt høy lønnsvekst på et vis de siste årene, og den effekten blir større jo høyere lønnsveksten er. Så hadde lønnsveksten ligget på sånn 3%, så hadde virkningen av den, kall det deflateringen av gjelda, vært mindre enn når lønningene vokste med 5% og nesten 6%.
Men det er deilig å tenke på. Har du 4 mil i lån, så er det ikke det samme som det var i 2020, for å si det sånn.
Nei, men du kan se på, for 2020, så 5 år siden da, ikke sant? Hvis du da hadde 5 ganger inntekt i lån, tok opp et makslån, betalt ned under veien med et annuitetslån og sånn, så er, hvis du sjekker opp mot inntekt nå, så kan det fort være at den er nede på 3,5 ganger inntekt, altså, og det har skjedd i løpet av 5 år. Og da er det litt nedbetaling, men mest alt at inntekten har økt, som gjort at, brøken har endret seg, da, selv om gjeldsnivået egentlig ikke har gått så mye ned. Mm.
Og vi ser jo også for eksempel at folk da i snitt har fått økt kjøpekraft de siste 4 årene. Men så er det at noen kanskje henger etter. Vi har bygg og anlegg som har slitt med disse 14 rentehevingene, så bare 2 kutt nå. Norges Bank har også et mandat om å se på ledighet. Kan det være litt det som forklarer at da fortsatt Norges Bank og en oppfatning hos mange i hvert fall er at renten fortsatt skal en del ned?
Ja, men jeg tror også det har sammenheng med at det er jo ikke tvil om at renteøkningene bidro til å bremse norsk økonomi. Det tok ned kjøpekraften for alle med gjeld ganske kraftig, og det bidro til at byggingen av nye boliger stoppet mer eller mindre helt opp, og det har falt veldig, veldig mye. Men det vi ser nå, selv om, og det ser vi jo før renten har blitt kuttet, at ting er i ferd med å snu, spesielt for husholdningene. Og da er det noe med renteendring og rentenivå og sånne ting som også spiller inn, at renteendringen slo hardt. Men så kom den denne gangen fra et gunstig startpunkt, da, fordi vi først hadde kuttet renta til null og fått en økt disponibel inntekt, mange i hvert fall, de med gjeld, som de ikke hadde brukt gjennom pandemien, fordi da var alt stengt.
Ja, jeg må si, Kjetil Odersen, jeg hørte det i hvert fall først fra deg her i Norge, at du stilte litt spørsmål rundt hvorfor dunker vi styringsrenten ned i null når butikkene er stengt, samfunnet er stengt ned, hva skal vi bruke penger på egentlig? Det var en ganske god påpekning, og jeg må jo si, også internasjonalt så er det vel i ettertid dannet seg en slags konsensus om at Det var for kraftig lut. Det var kanskje også minner fra finanskrisen som bidro til at disse sentralbankrentene ble dunket ned uten at man anerkjente at vi sto i en ganske så annen situasjon med helsekrisen.
Ja. Det var jo veldig stor usikkerhet, og det var noe helt nytt, sånn at det var ikke så lett å beslutning må tas der og da. Men det helt riktig sånn i ettertid, det stengte jo ned. Vi hadde jo ikke bruk for mer penger, egentlig. Ja. Vi reduserte jo forbruket ganske kraftig. Så den økte inntekten vi fikk ved rentekuttene, det ble jo i all hovedsak spart.
Ja, det var ikke noe butikk å shoppe i.
Nei, det var ikke noe butikk å shoppe i, på en måte. Og da, i hvert fall, eller butikkene
gikk jo... Ja, eller kafé, restaurant.
Alt tjenestekonsumet falt jo. Ja. Men det gjorde at mange hadde bygget seg opp en ganske stor buffer, da. Så når rentene begynte å gå opp igjen, så var det nok mange som da også tappet de bufferne for å håndtere liksom inndragingen av kjøpekraft gjennom rentekuttene. Men så ser vi at de aller fleste har jo greid dette ganske bra. Igjen, det store forskjeller, og inntektsutviklingen veldig forskjellig og sånne ting, men igjen, som gruppe så har husholdningene greid det veldig, veldig bra. Og nå ser vi at konsumet på full fart opp igjen. Og det gjør at vi, vi fortsetter å stille spørsmålstegn da, ved dette liksom, narrativet, om du vil, som de fleste har, at ja, men renta må jo ned, fordi... Og så spør vi, liksom, ja, hvorfor det? Fordi veksten tar seg opp, arbeidsligheten holder seg lav, pris- og lønnsveksten fortsatt for høy. Nå ser vi konsumet og inntektene blant husholdningene øker. Det er i hvert fall ikke opplagt at renta skal mye ned herfra, og det følte jeg vel også Norges Bank var egentlig det underliggende budskapet til Norges Bank også ved forrige korsvei. Ja, de satt ned renta, men de sa også at det blir lenge til et eventuelt neste rentekutt, og det var vel også da et uttrykk for at de heller ikke så et stort behov da, for mange og raske rentekutt. Mm.
Jeg tenkte å runde av denne episoden med å heve blikket litt rundt dette med budsjett og rentesetting, fordi da dette utkastet ble sluppet, så var de fleste enige om at dette i seg selv ikke ville ha så mye å si for rentesettingen, så får vi nå se når det blir påplussninger. Men hvis vi ser de siste årene, så er det jo åpenbart også at tidligere budsjetter de har en påvirkning på aktiviteten mange år frem i tid. Vi har altså et gigantisk oljefond her i landet på godt over 20 000 milliarder kroner. Og dette i seg selv, hvis vi ser det med fugleperspektiv, det bidrar vel til at vi har høyere rente og må leve med høyere renter enn nabolandene våre, enn svenskene, enn danskene som er koblet til eurozonen. Også for all denne pengebruken over tid bidrar vel til at det bedre aktivitet i Norge, og at vi har lavere ledighet enn svenskene, for eksempel?
Ja, det helt riktig. Og så får vi se hvordan det blir fremover. Da. Nå har jo også svenskene begynt å bruke penger over offentlige budsjetter, og tyskerne skal låne masse og bruke penger, så det kan enda bli litt mer likt. Mm. Men det helt riktig som du sier, altså helt siden handlingsregelen ble innført, så har vi i hvert fall i snitt økt pengebruken med rundt 0,5% av BNP. Og det vil si at du har stimulert økonomien i hermetegn med 0,5% av BNP. Og det gjør jo at du da trenger alt annet likt, ikke så lave renter, som du ellers ville gjort for å holde veksten på et normalt nivå. Da. Sånn sett har det bidratt til at Norge har hatt høyere renter enn mange andre land, og det gjør det fortsatt. Og mest sannsynlig kommer det til å bidra til at det gjør det også i årene fremover. Men så kan man, det er ikke sikkert man skal gråte over det, men det er bare, man får ikke pose og sekk på en måte hele tiden. Ja. Det er som jeg var innom i stad, dette budsjettet, det brukes jo på noe, og det kommer oss alle til gode på en eller annen måte. Men Norges Bank har I ansvar å liksom holde sysselsettingen høy, ledigheten lav og inflasjonen lav og stabil. Og da vil liksom økt pengebruk og offentlige prosjekter bidra til å holde rentene høyere enn de ellers ville vært. Sånn det.
Mm. Ja, og det vanskelig å få I pose og sekk, som du sier, men da det vel også litt opptatt av at den økte pengebruken som skal gi oss goder, og som gjør at vi må leve med litt høyere rente samtidig, den bør vel da være fornuftig, for eksempel. Altså, hvis det blir for mye av gratis ferger til noen utvalgte grupper, for eksempel, så det vel ikke nødvendigvis best for oss alle.
Nei, og sånn det jo, ikke sant, med alle de tiltakene som gjøres. De treffer litt ulikt, og noen får mye, og andre får mindre. Nå de siste årene så har det vært... mye fokus på barnefamiliene som har fått billigere barnehager, og barnetrygden har blitt økt og den type ting, og det tilfaller jo ikke alle, men de som da har barn I barnehage får jo da en ganske kraftig økning i, og det sjekket vi forresten, altså, hvis du har rundt 4 millioner I gjeld, så vil de barnehageprisreduksjonene tilsvare mellom 4 og 5 rentekutt for ett barn, sånn at dette kommer folk til gode, så det veldig mye snakk om denne renta, at det liksom, det skal løse alle verdensproblemer, og det det eneste som teller, men det jo mye viktigere, for mange barnehagepriser mye viktigere enn renter. Lønnsutvikling også mye, mye viktigere enn renter for de aller, aller fleste. Så får vi se hvor vi lander den. Mm.
Ja, og bare vent, jeg har sett signaler allerede fra deler av Tutti Frutti, for eksempel barnetrygden skal nok videre opp I de forhandlingene, høres det ut som. Kjetil Olsen, tusen takk for at du kom hit til Eschfirma. Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.